right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นมุมมองของพี่ปุ๋ยนะครับที่เราจะมาอัปเดตกันเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับว่ามุมมองของพี่ปุ๋ยเป็นอย่างไรตอนนี้คือถ้าเราเห็นทางฝั่งของตลาดต่างประเทศเนี่ยหลายตลาดก็ทำ All Time High ไปแล้วนะทำจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วทางฝั่งอเมริกาโอเคอาจจะมีบางวันอาจจะสลับย่อลงมาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามองในภาพใหญ่ก็ยังถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นทางฝั่งยุโรป All Time High ไปแล้วญี่ปุ่น All Time High ไปแล้วนะครับในแถบบ้านเราเองก็ยังคงต้องลุ้นโดยเฉพาะประเทศไทยนี่แหละนะครับเมื่อไหร่มันจะมานะฮะจะมากี่โมงเนี่ยสับวัยรุ่นเขาบอกจะมากี่โมงนะครับเพราะว่าหลายๆตลาดพอมันไปแล้วเนี่ยครับเขาก็ยืนได้นะฮะบิตคอยน์ทองคำนะฮะไปแล้วอาจจะย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นอยู่นะฮะสำหรับท่านไหนนะครับอยากจะลองทายกันดูนะครับว่าเฮ้ยหุ้นไทยจะมากี่โมงมาเมื่อไหร่นะครับก็ลองพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้นะครับได้เกียรติจากพี่ปุ๋ยครับคุณประกาศสิทธิตารามนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับผม
สวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับ
ครับนะครับเมื่อไรจะมาครับบ้านเราเนี่ยนะฮะพี่ฝรั่งก็ขายจังเนี่ยนะแล้วก็มีการช็อตโพซิชันมาเรื่อยๆเลยนะครับตลอดทางในมุมของพี่ปุ้ยคิดว่ามันมีอะไรที่เราต้องกังวลไหมในเชิงของกราฟทางเทคนิคก็คือจะบางวันจริงๆมันก็เหมือนจะมาเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็มันมักจะมีแรงกระทืบต่ำ
มันยังไม่ชัดเลยอ่ะคุณอีกคือตลาดหุ้นคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วอ่ะ
นั่นสิครับ
ของเรายังแบบไม่เห็นแววเลยอ่ะมันถ้าดูในมุมของทรงกราฟมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาดูในแนวของฟันดาเมนทัลเราก็มีสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่แปลกๆใช้คำว่าแปลกๆแล้วกันเพราะว่ามันเซกเมนเทชันของเรามันแปลกๆอ่ะคือพอเขาเรียกอะไรนะท่องเที่ยวทำท่าจะดีอันนักท่องเที่ยวเข้าเยอะช่วง 2-3 เดือนเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่เห็นมันมีแรงซื้ออะไรกลับมาสักเท่าไหร่โอเคอะไรที่มันเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ขยับเยอะขึ้นอย่างล่าสุดมีข่าวออกมาโอเคเที่ยวรถไฟฟ้าเยอะขึ้นนะแต่ว่ารถไฟฟ้าบ้านเราก็มี2เจ้าเนาะเจ้าหนึ่งก็มุดลงเหวไปไหนไม่รู้เพราะว่าโดน
มีปัจจัยเฉพาะตัว
โดยความสามารถเฉพาะตัวบริษัทลูกลากลงไปอะไรเงี้ยจ้ะอีกอันหนึ่งก็ยังแบบวัดท่อมอยู่ยังไม่ขยับเลยแล้วก็เอ๊ยยังไงแล้วก็อีกหลายๆเซกเมนต์ก็คืออย่างภาคการผลิตก็ซึมๆนะครับแล้วก็โอเคอย่างครับก่อนนู้นที่เราคุยกันกับคนอีกก็แบบผมก็โฟกัสแบบพวกภาคการเกษตรเราก็แบบเฮ้ยราคายางขยับขึ้นรุนแรงมากเลยราคาโกโก้ก็ขึ้นรุนแรงมากเลยนะไม่หุ้นยางว่าเรายังไงไม่รู
้ไม่ค่อยมาเหมือนจะมาเหมือนจะมาเหมือนกัน
แล้วเหมือนจะมาแต่แบบไม่มาก็เลยรัดวอลุ่มซื้อขายก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะแต่ละวันวอลุ่มซื้อขายก็แบบแค่นี้เองหรออะไรเงี้ยต่างกับเมื่อก่อนเยอะก็เลยหรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขาย้ายพอร์ตไปลงทุนต่างประเทศกันแล้วหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวมีพ.ร.บ.งบประมาณจำปีแล้วเดี๋ยวขยายระยะเวลาการเทรดมันช่วยได้ไหมพี่ปุ้ย
ขยายระยะเวลาการเทรดเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกัน
คาดหวังนะเขาคาดหวังว่าอยากจะได้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะ
ก็อาจจะเป็นไปได้น่าจะเห็นอะไรเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องดูครับสุดท้ายมันไม่มีอะไรให้เทรดมันก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงเนาะ
ก็จริงนะครับอันนี้ฝั่งฟันเดเมนทัลไงแต่ว่าฝั่งของกราฟเทคนิคนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่ปุ้ยไม่แน่ใจว่าสะดวกแชร์ขึ้นหน้าจอไหมครับนะจะได้เห็นกันที่บอกว่ามันยังไม่ชัดยังไงนะฮะโอเคนะครับคุณบิลเลียนนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะคุณโอป้านะครับบอกว่ารับฟังจากนิวยอร์กค่ะนะฮะตอนนี้9โมงชอบฟังมากๆเปิดวันจันทร์เทรดเวลาใหม่14นาฬิกาพักบ่ายโอเคนะครับหนาวไหมครับที่นู่นไม่น่าจะอากาศเป็นยังไงฮะนิวยอร์กโอเคมาแล้วครับพี่ปุ้ย
ผมให้ดูนี่ FTSE Japan Index กราฟวีค
ครับ
สวยมาก
สุดๆ
สวยมากบอกได้คนเดียวว่าสวยมากเออถ้ามาทรงนี้เนี่ยเราต้องตีเส้นกันอย่างนี้นะแล้วแบบว่าเราน่าจะเห็นมันออทามไฮไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆทุกเดือนอ่ะ
โอ้โห
เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขยายฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นหน่อยจะได้เห็นชัด
ๆครับดีครับคุณบุโกะบอกว่าตอนนี้ดูฟังจากบอบนดอยหุ้นไทยครับโอ้โห
สุดยอด
สร้างสรรค์ตัวสร้างสรรค์นะเพราะเมื่อกี้ท่านนี้บอกท่านที่แล้วบอกว่าฟังจากนิวยอร์กท่านนี้บอกว่าฟังจากบนดอยเป็นกำลังใจให้นะครับ
ก็คือตอนนี้ผมก็ลุ้นสุดตัวว่าแบบเอ๊จะไปถึงไหนแต่ในมุมของเอเลดเวฟในมุมของเอเลดเวฟตรงนี้และเนี่ยมันกำลังทำขึ้น5ขึ้นไปครับคุณดิ
อืม
เป็นถ้าในแพทเทิร์นของเอเลดเวฟมันเรียกว่าฟลิปเวฟเอ็กเซนชั่นซึ่งกราฟทรงนี้มันแถวนี้ก็ได้แถวนี้ก็ได้เออซึ่งดูเราไม่เห็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มานานมากแล้วเนาะ
30กว่าปีครับ
เออแบบวิ่งจริงจังอ่ะซึ่งผมว่าล่าสุดก็ประกาศดอกเบี้ยเนาะดอกเบี้ยไม่ติดลบละเดี๋ยวดูกันว่าจะยังไงส่วนหุ้นอเมริกาต้องบอกเลยว่าหุ้นอเมริกาก็อย่างผมดู S&P เราก็แบบเฮ้ยจะขึ้นไปไหนอ่ะสมมติให้ดู time frame day เนาะทรงมันก็ได้ในมุมที่น่าสนใจก็คือทรงหุ้น S&P มันก็ขยับแบบมีนัยยะสำคัญนะครับก็กำลังอยู่ในเวฟ5เหมือนกันซึ่งเป็นแพทเทิร์นก็ทรงเดียวกันกับตลาดญี่ปุ่นคือเป็นฟิปเวฟเอ็กเซนชันเหมือนกันเลยนะครับเราอาจจะได้เห็นแบบ5,400 แต่อันเนี้ยผมว่ามันจะขึ้นก่อนเลือกตั้งอ่ะแล้วพอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็พัก
จบ
นะครับเราน่าจะได้เห็นแล้วก็ Nasdaq ก็ไม่ต่างอะไรครับทรงมาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเป็นฟิปเวฟเอ็กเซนชันเวฟ5ยืดกันเป๊ะเราก็แบบทำไมตลาดมันไปแบบนี้กันหมดเลยอ่ะนะฮะซึ่งอันเนี้ยพอย้อนกลับมาดูหุ้นไทยแล้วเราก็ขมวดคิ้วนิดนึงข้างกันยังไงไม่รู้นะ
ครับน่าจะขมวดเยอะเลยแหละฮะ
เออของเขาก็แบบขึ้นจังเลยอ่ะของเราทำไมมันข้างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่ผมก็ยังงงๆกับตลาดหุ้นไทยอยู่แต่ว่าถ้าในมุมของการที่เราวัดคลื่นเนาะตรงนี้มันก็ถือว่าบอททอมพอสมควรนะครับเพราะมันย่ำมาแบบ3ทีแล้วอะและระยะตรงนี้ลงมากับระยะตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็มาที่ Fibonacci 100% ตรงนี้ละมันก็มาติดย่ำอยู่ตรงเนี้ยตรงโลเนี้ย3ครั้งละมันก็ทำท่าเหมือนจะบอททอมได้จริงๆแต่คราวนี้ก็อาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วยังไงนะครับอาจจะต้องรอว่างบปีงบมาเราจะออกแล้วมันจะ ผลักดันอะไรหลายอย่างให้มันมี movement ขึ้นมาได้หรือเปล่าน
ะครับก็จะว่าไปมันไอตัวจุดแนวรับตรงนี้มันดูเหมือนจะทำงานมาประมาณ 3-4 รอบไหมครับในมุมของพี่ปุยมองไงคือให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่จะหลุดหรือน่าจะเอาอยู่เนี่ยให้น้ำหนักฝั่งไหนมากกว่า
คือตอนนี้ผมอ่ะสองจิตสองใจมากเพราะว่าม
ัน
รับอยู่มา3รอบนะครับแต่ว่ามุมหนึ่งคือมันก็บีบเข้ามาแคบเข้ามาเรื่อย
ๆครับ
ก็เลยมองว่าอาจจะมีได้2แบบครับคุณเอกคือไม่ลงละกับปื๊ดรัดยกเลยถ้าต้องตรงนี้อาจจะมีแบบหลุดนิดนึงแล้วไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์1ถึง2สัปดาห์ให้เต็มที่ดึงกลับอาจจะเจออย่างนี้ก็ได้ซึ่งตอนนี้มองไม่ออกอาจจะแบบพักๆแล้วไปเลยก็ได้รับข่าวเลยขึ้นเลยหรือกดสัก1ทีแล้วเอาขึ้นอันนี้เราไม่รู้มองไม่ออกจริงเพราะผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตกลงมันงบภาครัฐจะผ่านยังไงออกแบบไหนเนาะแล้วก็ปรับครม.จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะลื้อหลายกระทรวงไหมต้องดูกันนิดหนึ่งดูกันนิดหนึ่งจริง
ๆ
ตอนนี้คือยังไม่ชัดแต่ในมุมของกำลังซื้อแล้วก็ภาคการบริโภคต้องบอกว่ามันสโลว์ดาวน์จริงๆแล้วก็ภาคการผลิตก็สโลว์ดาวน์นะครับอย่างเห็นได้ชัด
ครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังแล้วก็ selective buy นะต้องเลือกคัดเลือกดีๆนะครับแต่ว่าคนไหนที
่แบบนี้เลือกหุ้นครับต้องเลือกหุ้นที่ดีครับ
โอเคนะครับคุณบุ๊กโกบอกว่าฟังพี่ปุยแล้วมันหดหูอ่ะพี่ปุยขอความหวังหน่อยนะฮะมันมีกลุ่มไหนบ้างไหมนะครับที่เฮ้ยมันยังอาจจะยังพอได้นะอะไรเงี้ยนะเอาเป็นกลุ่มนะครับไม่ต้องลงรายตัว
ผมเปิดให้ดูอีกนิดนึงอันเนี้ยเขาเรียกว่าภาพเซตเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลท็อปเอ้ยถูกแล้วดับเบิลท็อปก็คือขึ้นมาเป็น M shape เนาะแล้วพอหลุดเน็กไลน์ตรงเนี้ยมันก็ลงซึ่งมันลงมาที่แนว 200% อันนี้เป็นแนวทาร์เก็ตแรกของดับเบิลท็อปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกแนลอันนึงที่แบบมันยืนได้นะครับผมห่วงมันแต่ตอนเนี้ยยิ่งย่ำหลายครั้งเราไม่หลุดผมว่ายืนอยู่แต่ว่าถ้าย่ำครั้งหน้าแล้วหลุดก็อาจจะมีดึงกลับอันนี้แต่ไม่รู้จะหลุดลึกไม่ลึกเนาะนะครับให้เต็มที่นะ30ถึง50จุดนะครับแต่คันจะแบบจะลงมาเยอะๆเลยเนี่ยผมว่ายังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะทำให้ลงแบบคริสิสอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วล่ะรอดูแล้วกันนะเซกเมนเทชันของหุ้นไทยเหรอครับคุณอีก
ใช่ครับที่พี่ปุยบอกว่ามันเริ่มมีสัญญาณอะไรแปลกๆยังไงฮะ
เอางี้อย่างเซกเมนต์ใหญ่สุดของเราคือตอนนี้คือแบงค์เนาะ
ครับ
นะครับเซกเมนต์คือแบงค์อ่ะมันอยู่อย่างนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ผมเห็นสัญญาณแปลกๆในสัญญาณอินดิเคเตอร์ที่มันมีความแปลกก็คือว่าลงมาย่ำเนี่ยอาการมันค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์ชัดนะฮะกลายเป็นว่าธนาคารเนี่ยแต่ละธนาคารมีอาการไม่เหมือนกันเลยเรียกว่าแบงก์ไทยแต่ละแบงก์เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับบางแบงก์ก็ขึ้นบางแบงก์ก็ซึมบางแบงก์ก็ขึ้นเอาไม่หยุด นั้นก็เลยกลายว่า segment bank จริงก็ต้อง selective เหมือนกันนะครับอย่างแบงค์นี้ตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่ควอเตอร์4มายังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมฮะการสำรองเพิ่มอีกไม่น้อยแบงค์นี้เงยหัวแล้วแต่ยังไม่ผ่านแนวต้านข้างบนส่วนอันนี้ก็ยังซึมๆอยู่ยังไม่รู้จะขยับไปทางไหนนะคือกลายเป็นว่าธนาคารแต่ละธนาคารก็เลยมีอาการที่ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันเลยอันนี้ส่วนแบงค์นี้ไม่รู้จักว่าลงคืออะไรขึ้นมาเรื่อยๆคือผู้เด็กเห็นไหมว่าเฮ้ยเซกเมนต์ธนาคารบ้านเรามันไม่เหมือนกันเลยนะผมก็เลยแบบต้อง selective จริงๆแต่ผมว่ามันก็ดีนะที่ธนาคารแต่ละที่เขาไม่ไปในทางเดียวกันซึ่งเราก็ได้จะได้มีการกระจายความเสี่ยงในกลุ่มแบงค์ได้ง่ายขึ้นสามารถเลือกได้ว่าเราจะไป
ทางไหนตัวไหน
เลือกinvest ในธนาคารไหนดีเนาะส่วนกลุ่ม energy เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่เห็นวี่แววว่ามันจะยังไงอ่ะคราวก่อนนี้ผมคุยกับคนอีกว่าแบบกลุ่ม energy มันน่าจะกลับมาได้แล้วแต่มันก็อย่างเงี้ยครับมันก็ลงมาย่ำอยู่กับที่เหมือนเซตเลยอ่ะ
ครับ
เนี่ยก็ลงมาย่ำอยู่แนวเนี้ยโดยที่มันก็ท่าทางเหมือนเซตเลยครับไม่ซึมซึมไม่ไปไหนน้ำมันยังซึมซึมไม่ขยับไฟฟ้าก็ยังนิ่งๆอยู่ถึงแม้ว่าบริษัทที่อยู่ในธุรกิจภาคไฟฟ้าจะมีข่าวว่าโอเคมีการ buy acquire มีการไปลงทุนในต่างประเทศแต่ก็ยังไม่เห็นนักลงทุนในประเทศไทยทำอะไรกับราคาหุ้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันทำไมแปลกๆอ่ะในเมื่อก็ซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มคือถ้ามันเป็นเมื่อก่อนมีข่าวแบบนี้นะโอ้ขยับแล้วนะนะครับขยับแล้วแต่ตอนนี้ไม่ขยับก็เลยงงๆเหมือนกันว่าตลาดหุ้นไทยเป็นอะไรคุณอีกก็งงใช่ไหมผมก็งง
ใช่แล้วอย่างรับเหมาเป็นยังไงนะครับ
รับเหมาใช่ไหมครับ
ครับ
ตัว property and construction เนี่ยมันค่อนข้างถ้าดูเซกเมนต์มันไม่สวยเพราะมันมีอยู่หนึ่งบริษัทที่ลากถ่วงเซกเตอร
์ครับ
ดังนั้นเนี่ยต้องเอาตัวนั้นออกจากเซกเตอร์แล้วคิดที่เหลือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่มันน่าห่วงอะครับน่าห่วงตรงนี้คุณอีกเขาลงมาจ่อ the lowestต่ำที่สุดในชีวิตลงมาเทสสิ่งหนึ่งครั้งซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าห่วงเพราะว่าตอนที่เขาลงมาทำโลเดิมตอนนั้นเนี่ยมันคือโควิดปี1920เนาะโควิดมามันก็เลยลงแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาตามสภาพการฟื้นของโควิดแต่ลงมารอบนี้มันไม่ใช่โควิดไงมันเป็นฟันดาเมนทัลตัวจริง
ครับลอง
ซึ่งอันเนี้ยก็เลยห่วงว่าจะยังไงต่อซึ่งถ้าทำไม่ดีบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโดมิโนตัวหนึ่งที่จะ impact ภาคการธนาคารหลายที่เลยแหละนะครับแต่ว่าตัวอื่นกลับเป็นดีนะไม่ว่ารายใหญ่ๆอย่าง
CK
อันนี้ส่งเขาถ้าดูในวีคเนี่ยจะเห็นว่ามารอรับข่าวแล้วว่าเนี่ยคือมาไซด์เวย์รอรับข่าวแล้วว่าจะมีงบอะไรออกบ้างนู่นนี่นั่นนะครับหรืออีกลายหนึ่งก็ทำท่าจะกลับตัวมารอข่าวเหมือนกันแต่เมื่อกี้ทรงดีกว่าอันนี้มันลงมาต่ำใช่ไหมครับส่วนลายย่อยๆอื่นก็แล้วแต่ตัวละว่าทรงออกมาเป็นยังไงซึ่งก็น่าสนใจทุกตัวเลยครับแต่กลุ่มเฮลก็น่าสนใจนะครับคุณอีกกลุ่มเฮลเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยขยับอาจจะช้าแต่ผมว่าน่าจับตาหลายโรงพยาบาลนะครับหลายโรงพยาบาลคือตอนนี้กลายว่าโรงพยาบาลใหญ่มีต่างชาติโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนาะกลับเข้ามาแล้วโรงพยาบาลเล็กผมเริ่มเห็นหลายโรงพยาบาลเริ่มมีโปรเจกต์ครับมีโปรเจกต์ร่วมกับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในตะวันออกกลางก็เริ่มมีหลายโรงพยาบาลมีการไปร่วมทุนแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสาขาในโซนนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจในเมื่อรายใหญ่ไม่ออกไปเปิดเพราะว่าไม่คุ้มแต่โรงพยาบาลไทยรายเล็กๆจะมีการกระจายออกไปร่วมทุนกับต่างประเทศแล้วก็เปิดสาขาในต่างประเทศเพราะว่ายังไงก็กระจายดึง market share ในประเทศสู้รายใหญ่ไม่ได้อันนี้ก็น่าติดตามข่าวน่าติดตามข่าวนะครับงั้นเซกเมนต์พวกนี้มีความสนุกในตัวเองมาก
ดีครับต้องไปเลือกอยู่ดีนะครับ
ต้องเลือกดีๆครับช่วงนี้เป็นเรื่องของการเลือก segmentation หุ้นค่อนข้างต้องเลือกเยอะมากนะครับงบ Q4 เพิ่งออกดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามอ่าน 56-1 ให้เยอะนะครับแล้วก็ดูข่าวให้เยอะนะครับอย่างหุ้นหลายๆตัวที่ผมมีทำเป็นลิสต์เอาไว้อะก็น่าสนใจหลายคนไม่รู้ว่าใน
ได้ไหมฮะ
อะไรนะครับ
ให้คนดูทำได้ไหมครับ
อย่าเลยเดี๋ยวกลัวปิดนะมีหลายคนไม่รู้ว่าใน
นี้ต้องย้ำนะครับเป็นเคสสตี้เฉยๆนะครับยังไงก็ต้องไปทำกันบ้างต่ออยู่ดีนะครับ
อันนี้คือจะเปิดให้ดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าใน Trading View เนี่ยมันดู Fundamental ได
้ใช่
คุณเลือกหุ้นเสร็จเนี่ยคุณก็มาสกอร์ข้างๆแล้วก็อาจจะเลือกแบบ more financial อย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีแท่งสีฟ้านี่ก็คือ total revenue เนาะแล้วก็แท่งตัวสีส้มเนี่ยก็คือ net income ตัว net profit นั่นแหละเราก็สามารถประเมินได้ใน quarterly หรือว่าเลือก annual ดูก็ได้นะครับหรือจะเปิด overview ดูก็ได้นะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงตอนนี้นะสามารถดูฟรีโฟลดได้ด้วยนะฮะฟรีโฟลดอันนี้ฟรีโฟลด47นะครับก็น่าสนใจนะอือฮึแล้วก็เราก็จะเห็นข้อมูลสรุปไม่เป็น Honorary Quarterly อย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูเรื่องอื่นได้อีกเยอะแยะเลยครับหรือจะดูข้อมูลดิวิเดนดูสแตทิสติกข้อมูลการเงินอื่นๆ earning revenue พวกนี้สามารถดูได้หมดเห็นว่าอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่า3ปีเนี่ย revenue เขาโตต่อเนื่อง แล้วก็สามารถเห็นพอร์ชั่นของรายได้ว่ามาจากรายได้ส่วนไหนเท่าไหร่อันเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นข้อมูลต่างๆได้สะดวกง่ายขึ้นในการวิเคราะห์นะครับประกอบกับราคาอย่างเงี้ยคำถามผมคือเอ๊ะปีแล้วมันโตแต่ทำไมราคามันลงวะแล้วเพิ่งมันจะมาขึ้นน่าจับตาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันสามารถมีข่าวได้ด้วยคุณอีกกดตรงเครื่องหมายสายฟ้าเปิดดูข่าวเราก็เห็นว่าไปเช็คได้ครับเนี่ยมีข่าวว่าแบบเนี่ยอันนี้ที่นั่นที่นี่ประเมินว่ามีจำนวนเที่ยวเพิ่มขึ้นนะนู่นนี่นั่นจากนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็ช่วยทำให้เราวิเคราะห์แล้วก็ selective พุ่นได้ดีขึ้นน่าสนใจ
ครับ
คราวนี้ไม่แน่ใจว่าคุณอีกอยากจะดูอะไรเป็นพิเศษอีกไหม
เอาสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นทองคำกับบิตคอยนะฮะหลายคนเริ่มแซวแล้วบิตดอยไปแล้ว แล้วก็อาจจะแถมไอ้เครื่องมือพี่ปุยอันใหม่นิดนึงอะครับนิดหน่อยนะครับ อาจจะโชว์เอาพอเป็นน้ำจิ้มหน่อยนะครับ
ได้
เห็นแล้วมันแม่นมากเลยอะ
อันนี้คือราคาทองครับอัมเฟมเดย์เนาะต้องบอกเลยครับว่าทองเนี่ยถ้าเป็นทองไทยเนี่ยสงสัยเราจะได้เห็นเลข4ข้างหน้าตอนนี้มา 37,000 เนาะ
ครับ
แต่คราวนี้เราจะเห็นว่าอันนี้คือราคาทองไทยมันทำแฟลกแพทเทิร์นแล้วก็มันอาจจะมีสัญญาณไดเวอร์เจนในไทม์เฟรมเดย์ให้เห็นเล็กๆแต่ว่าพอเราซูมท่อนนี้เข้าไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงไปอย่างเช่น4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเรากลายเป็นว่าเราเห็นราคาทองที่มันน่าจะ collective อยู่นะครับ collective อยู่เอ๊ะ3น่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเว็บ4ไซด์เวย์ทำเว็บ4อยู่แล้วก็เดี๋ยวราคาทองน่าจะแรรี่ด้วยเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอีกสัก1ครั้งเป็นการทำเว็บ5จบเพื่อจะขึ้นไปซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากเพราะว่าตัวราคาทองเองเนี่ยมันบางคนนับท่อนนี้เป็น4แล้วก็นับท่อนนี้เป็นเวฟ5ไปแล้วต้องบอกว่ายังไม่ใช่เวฟ5เพราะว่าท่อนนี้มันมีแค่3ขานะครับมันเป็นแค่collective ของชุดนี้อยู่เป็น collective ของชุดนี้อยู่ก็คือเป็น A B C แล้วตรงนี้อาจจะเป็น X แล้วก็เดี๋ยวพัก A B C ชุดหนึ่งแล้วจบ4แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นหรืออาจจะลงเป็น A เด้งแล้วเป็น B แล้วก็ลง C ก็1 2 3 4 5นิดนึงแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นเวฟ4อันนี้ก็รอดูอยู่ครับว่าจะออกเป็นพาร์ทไหนสำหรับคนที่นับคลื่นนะครับงั้นเนี่ยราคาทองยังถือว่าเป็นอยู่ใน corrective wave นะครับอยู่ใน corrective wave ที่แนวปะทะบริเวณนี้นะครับแนวปะทะบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่แนวรับสำคัญถ้าราคาทองลงมาย่ำแถวนี้เดี๋ยวขึ้นนะครับแต่ถ้าหลุดโลนี้ก็อันนี้อาจจะไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่มองว่าไม่น่าหลุดนะครับประมาณ2,140 แถวๆนี้ครับแถวๆนี้ก็ประมาณ 2,170 2,160 โดยประมาณครับก็20เหรียญโซนนี้จะเป็นบัฟเฟอร์ที่เป็นแนวปะทะสำคัญลองจับตาดูครับราคาทอง ่วน
บิตคอย
น์บิตคอยน์บิตคอยน์ทำเฟรมเดย์แล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆบางคนก็อดครวญอ่ะนี่ว่าแบบทำไมล่ะจบแล้วหรออะไรเงี้ยผมก็แบบทำไงดีล่ะมันยังไม่จบครับแต่มันยังไม่ขึ้นใจเย็นนิดนึงคือถ้าบิตคอยน์ถ้าเราดู time frame week เนี่ยจะเห็นว่ามันเคยขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วมันก็กำลังอยู่ในสเตทที่กำลังจะแรลลี่ขึ้นไปครับซึ่งสเตทเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าตรงนี้เป็น1ชุดแล้วตรงนี้เป็น1ชุดก็คือ1 2 3 4 5พัก A B C ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็น A ใหญ่หรือ1ใหญ่ก็ได้ตรงนี้เป็น2ใหญ่หรือ B ก็ได้แล้วชุดนี้ยังไงก็จะเป็น impulse นะครับแต่อาจจะเป็นนะ impulse เป็นเวฟ3หรือเวฟ4ก็ยังต้องติดตามดูอยู่แต่ถ้าเป็นเวฟ3มันก็จะพัก4แล้วขึ้น5แต่ถ้าเป็นเวฟ4มันทิ้งแน่นอน mm-hmm. แต่นี้มันเพิ่งเริ่มได้ประมาณ2วีคเองมันขึ้นมาตั้งหลายเดือนดังนั้นเนี่ยค่อยๆดูครับใจเย็นงั้นพอเราเจาะกลับมาใน time frame day เราจะเห็นภาพนี้นะครับก็คือแถวนี้เป็นเวฟ1พักเวฟ2แล้วก็เออขึ้นมาแถวนี้เป็นเวฟ3แล้วก็มีการพักเวฟ4อยู่ท่อนเนี้ยเวฟ5นะครับก็ไม่รู้ยาวเท่าไหร่เจ้าเวฟ5ยืดอันเนี้ยเวฟ5 extension ชุดเนี้ยไม่รู้จะยาวเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จะจบหรือยังนะครับแต่มันขึ้นมาเยอะแล้วดังนั้นเมื่อเราซูมเข้าไปดูท่อนเนี้ยครับเราก็จะพบว่ามันลงมามันอาจจะมีการเด้งพักในกรอบตรงนี้ก่อนแล้วถ้ายืนไม่อยู่เดี๋ยวมันหลุดให้คุณเห็นแต่ถ้ามันยืนอยู่เดี๋ยวมันไปต่อนะครับงั้นบิตคอยน์ผมว่ามันยังมีความเหวี่ยงๆอยู่อีกช่วงนึงก่อนแหละอันนี้ถ้าเราไปดูใน time frame ที่เล็กลงไปอย่างเช่น4ชั่วโมงเนาะเราก็จะเห็นชัดขึ้นผมดู1ชั่วโมงดีกว่าขอดู1ชั่วโมงซูมดูท่อนนี้อ๊ยพอดูท่อนนี้ปุ๊บเห็นชัดละมันจะเห็นว่าชุดนี้และชุดนี้มันวิ่งอยู่ในช่องคู่ขนานชัดเจนมากดังนั้นท่อนนี้เป็นเวฟ A ที่เรียกว่าซิกแซกแพทเทิร์นอยู่ใน collective wave นะครับแล้วก็ดังนั้นเดี๋ยวเด้งขึ้นเป็นเวฟ B ครับเราน่าจะได้เห็นการเหวี่ยงๆแล้วก็กระชากขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็อาจจะพักลงมาเป็นเวฟ C ดังนั้นยังไม่คลีนว่ารอบขึ้นรอบหน้าอาจจะไปเทสไฮเดิมหรือเกือบๆไฮเดิมแต่ว่าไม่ใช่ลองเทอมเดี๋ยวมันต้องมีทิ้งขา C อีก1ขาเพื่อทำ corrective wave ให้ครบนะครับก็มีโอกาสใครที่ดอยอยู่ก็มีโอกาสได้ออกของนะครับขึ้นรอบหน้าเราไม่ออกก็อาจจะติดจริงนะคราวนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับ
ครับ
อันนี้ก็วิเคราะห์เร็วๆในมุมของ Elliott Wave
ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆพี่ปุ้ยวันนี้ติดภารกิจทั้งวันนะครับแต่ว่ายังสละเวลามาให้กับพวกเรานะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่ปุ้ยครับเพื่อนๆก็ไปตามพี่ปุ้ยกันได้นะครับที่ Wave Riders นะครับครับส่วนเสียงเหมือนเสียงพี่ปุ้ยหายโอเคโอเคผมคิดว่าพี่ปุ้ยจะนี่แหละท่านถ้ามีเวลาได้ครับไม่มีปัญหาครับ
ได้ให้ดูนิดนึง
เอาเลยครับ
มันชุดนี้เป็นชุดที่เรียกว่าเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะชุดเครื่องมือที่เรียกว่า harmonic pattern มันจะสามารถช่วย อ่านเชฟของการเคลื่อนที่ของราคาออกมาได้นะครับ จริงๆครับ money pattern มันใช้สำหรับในเรื่องของการเทรดในช่วงที่เกิดอาการที่มันเป็นไซด์เวย์ครับก็คือถ้าตอนไหนที่มันเป็นเทรนด์มันจะไม่แสดงสัญญาณฮาร์โมนิกออกมาแต่ช่วงไหนที่เริ่มเป็นกรอบไซด์เวย์มันจะเริ่มโชว์สัญญาณฮาร์โมนิกออกมานะครับอันเนี้ยงั้นพอเราจริงๆผมก็จะมีสอนเปิดคอร์สสอนทุกปีเนาะสำหรับเรื่องของฮาร์โมนิกแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเครื่องมือตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างออกมาทำออกมาได้ดีแล้วเราก็เขาบอกว่าไปเสียตังค์ซื้อมาใช้แล้วกันนะไปเสียตังค์ซื้อมาใช้นะครับเนี่ยครับก็มันก็จะให้กรอบทาร์เก็ตว่าโอเคเมื่อเกิดปีกฮาร์โมนิกแบบนี้ขึ้นเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าแบทแพทเทิร์นมันก็ตีกรอบให้ว่าโซนเข้าอยู่แถวนี้นะถ้าดีดขึ้นมาได้ให้ entry ตรงนี้ stop ตรงนี้แล้วทาร์เก็ต1กับทาร์เก็ต2จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเทสมาพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ validate ตัวเครื่องมือเขาก็ค่อนข้างมีความแม่นยำค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าก็เอามาปรับใช้ทำให้หน้าเทรดแล้วก็ชีวิตการใช้เรื่องของฮาร์โมนิกเทรดดิ้งเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ก็มีค่าใช้จ่ายไอ้ที่ไม่ชัวร์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เครื่องมือนี้จริงๆในเรื่องของฮาร์โมนิกนะครับก็ในผมมีคอร์สอยู่ในสกิลเลนไปลองเรียนก่อนได้แล้วถ้าคิดว่าชอบแล้วก็สนใจเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะหลังไมค์มาทางเพจ My Web Rider ก็ได้นะครับว่าเอาที่ไหนยังไงดูยังไงอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขานะเพียงแต่ว่าใช้เครื่องมือเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันสะดวกดีมันใช้ง่ายดีแล้วมันก็มีความแม่นยำนะครับอย่างเอามาใช้กับ Bitcoin ได้ไหมก็บอกว่าพอได้แต่มันต้องเป็นกรอบไซด์เวย์ไงมันก็ตีแพทเทิร์นให้เราเต็มไปหมดอันนี้30นาทีอันนี้แพทเทิร์นนี้เรียกว่าแบ็กสวอตหรือแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันจะมีโชว์ให้เราเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ช่วยได้พอสมควรแต่ก็ต้องเรียนก่อนครับต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่ามันทำงานยังไงนะครับทำงานยังไงอย่างล่าสุดตัวนี้เนาะราคายางราคายางครับก่อนที่คุยกับคนอีกมันยังก้องแก้งอยู่แถวนี้อยู่เลยเนาะนี่ขึ้นมานี่แล้วอ่ะเนี่ยผมตี Fibonacci projection ไว้อันนี้ A B C D ก็มาที่ Fibonacci 127.2 แล้วก็พักซึ่งราคายางก็ขึ้นเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมยางบ้านเราไม่ไปหรือราคาโกโก
้กรีดมาก
คือผลผลิตของโกโก้ของทางอเมริกาใต้มันดรอปลงเยอะนะครับงั้นการว่าราคาพุ่งแบบต่อไปเราอาจจะกินช็อกโกแลตราคาแพงเนาะขึ้นแบบไม่หยุดเลยอ่ะงั้นก็เลยกลายว่าจริงๆที่ประเมินไว้ว่าปีนี้พวกผลิตผลการเกษตรน่าจะมีการขาดแคลนก็คงต้องติดตามว่าจะมีผลกระทบอะไรกับธุรกิจไหนยังไงบ้างครับ
ประมาณนี้หลายธุรกิจหลายๆอันก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังรวมถึงตัวพวกสินค้าพวกผลิตภัณฑ์หลายๆตัวด้วยนะครับมันก็ดูเหมือนจะขยับขึ้นมานะครับซึ่งเป็นต้นทุนของหลายๆอย่างนะครับโอเค เอาละครับพี่ปุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
ครับผม
ไว้เดี๋ยว
ยินดีคร
ับ ใหม่คุยกันใหม่นะครับขอความรู้ใหม่ครับน
ี่
คือไรท์นาวบายอิบันโพสทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ